Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obnovil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. A podle finální zprávy auditorů Evropské komise je předseda vlády ve střetu zájmu, protože má stále vliv na holding Agrofert. Hlavní město Praha zatím nezveřejní závěry auditu Evropské komise. Na mimořádném jednání se na tom dnes ráno shodli pražští radní. Podle primátora Zdeňka Hřiba z Pirátské strany je podle evropského nařízení nejprve nutné získat stanovisko Evropské komise. Vše podrobně rozebereme v právě začínajícím Interview Plus. Mým hostem je politička a právnička radní hlavního města Prahy za TOP 09 a Starosty a nezávislé Hana Kordová Marvanová. Dobrý den vám přeji do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Zmínil jsem, že auditem Evropské komise ke střetu zájmu premiéra Andreje Babiše se na mimořádném zasedání zabývala Pražská rada dnes ráno nebo dopoledne. Audit zatím nezveřejní, musí ten postup nebo to zveřejnění konzultovat s Bruselem. Vy jste na tiskové konferenci po tom jednání řekla, že ostatním radním, krom radních za Piráty, nebyl audit poskytnut. Primátor Hřib to vysvětloval těmi procedurálními pravidly. Už jste si to vysvětlili?
My jsme se dneska ráno dozvěděli, že ten audit byl poskytnut právě jenom některým členům Pirátské strany. Já jsem od úterka řešila tu věc s legislativním odborem, s tím, že jsem jako radní pro legislativu chtěla přispět k tomu posouzení a také k tomu názoru, který mám, že by se auditní zpráva měla zveřejnit. Proto mi tedy velmi vadí, že ve středu jsem dostala z kanceláře primátora informaci, že primátor zakázal poskytnutí této zprávy a pak ve středu jsme se dozvěděli, že ji někdo dostal. Do této chvíle jsme ji nedostali. Já jinak ale si myslím, a to byl názor, který jsem dneska říkala jednoznačně na radě, že rozumím, proč je zpráva důvěrná, proč Evropská komise sdělila, že je důvěrná, ale na druhé straně, podle mého právního názoru, jako advokátky, která se zabývá právem na informace, tak zde převažuje veřejný zájem. Zájem občanů České republiky na informace, co v auditu je, nepovažuji za možné, aby se další týdny či měsíce spekulovalo, co v auditní zprávě je, dokud nedoběhne ten příslušný proces. Proto já jsem byla na radě pro zveřejnění této zprávy.
Určitě to všechno rozebereme, paní radní, jenom mě zajímá tady podle primátora Hřiba to, že se s tím auditem seznámil jen on a radní Zábranský. Bylo dáno tím, že primátor je statutární zástupce města a pan radní Zábranský má na starosti transparentnost. Primátor vlastně také zmínil, že ten dokument třeba neposlali ani pirátským poslancům. Tak není vlastně ta primátorova snaha, aby to doposud bylo jenom v tom nejužším možném kruhu, vlastně správná, když ten režim je důvěrný?
Nepovažuji tu snahu za správnou, považuji ten postup za porušení práva na informace v rámci magistrátu. Podle zákona o hlavním městě Praze mají samozřejmě zastupitelé a také členové rady právo na informace. Takže když primátor obdrží nějakou zprávu, byť důvěrnou, tak s touto informací a s poučením, že to je důvěrné, to ale je povinen, pokud o to požádá nějaký zastupitel nebo radní, tu informaci poskytnout. Je to trošku absurdní diskuse, protože jinak já jsem se připojila jednoznačně k názoru, který pan primátor prezentoval už v úterý, že Praha by měla zveřejnit tu auditní zprávu. V tom jsme zajedno, a proto je trošku absurdní, že doteďka jsme my, kolegové koaliční, neobdrželi informace a já jsem to chtěla jako radní pro legislativu, protože to je primárně legislativní problém posouzení, jestli auditní zpráva je možné zveřejnit, přestože Evropská komise uvedla v průvodním dopise, že ta zpráva je důvěrná.
No na té vaší tiskové konferenci tedy zaznělo ze strany primátora, že nejdříve musí dojít k tomu oficiálnímu dotazu k Evropské komisi, jestli i ta důvěrná zpráva může být zveřejněna.
Já mám na to jiný právní názor, než který uvedla advokátní kancelář. Pan primátor se opírá o názor advokátní kanceláře, které to zadal. Já rozumím důvodům, proč ta zpráva je důvěrná od Evropské komise. Já si nemyslím, že Evropskou komisi přesvědčíme, že proces projednávání auditní zprávy má být veřejný, protože ten z principu je samozřejmě neveřejný. Ale myslím si, že tady převažuje to právo na informace pro občany, České republiky a že jsou takovéto mezní případy a projednávali třeba náš ústavní soud nebo Evropský soud pro lidská práva nebo Evropský soud v Lucemburku, kdy tedy může být prolomeno ta mlčenlivost ohledně nějakých důvěrných podkladů a převáží právo na informace. Takže já to tady říkám nejen jako politik, hlavně to říkám jako právník, expert na i oblast poskytování informací, že to je přesně ten případ, kdy bychom my jako Česká republika mohli vyložit to právo tak, že je možné to zveřejnit.
Rozumím,
protože tady
rozumím tomu vašemu právnímu názoru, paní Kordová, ale není přece jenom ten postup nejdříve se dotázat Evropské komise správný, pokud by ten audit byl zveřejněn a Evropská komise s tím nesouhlasila, nehrozily by Česku nebo třeba magistrátu hlavního města Prahy nějaké sankce?
Tak já si nemyslím, že hrozí magistrátu sankce. To vůbec nevyplývá z žádného právního stanoviska. Magistrátu ani hlavnímu městu Praze nehrozí žádné sankce, pokud by tu zprávu zveřejnila. Ale já podotýkám, to je důležité, já nespochybňuji to, že ta zpráva může být důvěrná, ale pokud si nějaká členská země vyhodnotí, že tady převažuje právo jejich občanů na informace, tak to může být, ano, může to být spor mezi právním názorem komise a státu, ale já myslím, právě, že Česká republika má právo na ten předejít. Názor odlišný od názoru Evropské komise.
A není lepší tomu sporu předejít právě tou konzultací s Evropskou komisí, aby k tomu sporu nedošlo?
No já myslím, že ne, protože já teda vnímám silný požadavek veřejnosti a i já ten požadavek mám, že my si čteme spekulace, co v auditní zprávě je a že je konečná a jakou částku bude platit Česká republika. Kolik set milionů korun. Tak myslím si, že je naprosto nedůstojné teď týdny či měsíce spekulovat namísto toho, aby byla známá fakta. Já myslím, že prostě na ta fakta mají všichni nárok a že tedy doufám, že ať už jakoukoliv cestou ta zpráva bude zveřejněna a média budou o tom moci informovat korektně a v úplnosti. Nyní to jsou jenom útržkovité informace, které si nikdo nemůže ověřit.
Na druhou stranu Deník N už přišel s tou informací, že má kompletní ten audit a vlastně postupně zveřejňuje ty jeho jednotlivé pasáže. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že ta zpráva je vedena v režimu důvěrné. Rezorty právě z tohoto důvodu odmítá zveřejnit. Jak to podle vás je? Pokud to tedy neudělá ministerstvo, tak by to měl udělat pražský magistrát? Neměla by to být více věc Ministerstva pro místní rozvoj? Protože premiér Babiš včera i na té tiskové konferenci vyzval primátora Hřiba, ať klidně ten audit zveřejní, že on proti tomu nic nemá. Ale není to přeci jenom věc Ministerstva pro místní rozvoj více než hlavního města Prahy?
No, vidíte sám, když i pan premiér říká, že nemá nic proti tomu, aby se to zveřejnilo, tak vlastně nevidím důvod, proč by se to nemohlo zveřejnit. Nyní ale já respektuju,
pořád je tady ten názor Evropské komise.
No dobře, ale jako právník vám říkám, to se stane, že dva různé subjekty, Česká republika, tady Praha, nebo různé instituce, Evropská komise, mohou mít různé právní názory. A to se může řešit samozřejmě diskusí, ale prvotní je, že tedy tady podle mě převažuje právo na informace, je to můj nejen politický, ale je to hlavně můj právní názor a myslím si, že je velmi dobře možné ten názor obhájit, i kdyby tedy Evropská komise chtěla činit problém z toho, že ta zpráva bude na území České republiky zveřejněna. Já jsem přesvědčena, že takový názor by se obhájil i v rámci struktur Evropské unie.
Čili vy byste do toho šla a potom ex post to případně obhajovala?
Ano, přesně takhle bych do toho šla. Takové případy jsou, pak se řeší eventuálně u evropských institucí a tak se vyvíjí judikatura ve prospěch práv občanů Evropské unie.
Není paní Kordová problém v tom, a případně mě prosím opravte, pokud se mýlím, že český právní řád veřejný zájem nějak nedefinuje, že vlastně vždycky záleží na tom individuálním posouzení toho, co je a co není ve veřejném zájmu?
Ne, to určitě není problém v našich zákonech nebo v judikatuře. My máme zákon 106, máme ústavou zaručené právo občanů na informace a existuje tady i celá řada nálezů ústavního soudu. Podotýkám, sama jsem zastupovala řadu případů, velmi závažných případů poskytování informací, které jsem vyhrála. Takže podle všech těchto dokumentů je prostě možné, když jste ve veřejném zájmu, informace zveřejnit. Mimochodem jsem třeba zastupovala pirátského poslance pana Michálka ve sporu s Pražským hradem o poskytnutí informací hradem o amnestii a vyhrála jsem to. Takže já teda tvrdím jako právník, jako advokátka,
že tady ten veřejný zájem
je a že to lze obhájit a že nemá smysl teď odpírat lidem právo na informace ohledně toho, co v auditní zprávě
říká
je.
Hana Kordová-Marvanová, radní hlavního města Prahy za Spojené síly pro Prahu, která je z přenosového vozu naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Podle deníku N tento audit přímo uvádí, že na jedné straně Andrej Babiš měl přímý i nepřímý vliv na fungování společnosti Agrofert a na straně druhé měl zároveň vliv na dotační politiku státu. Podle auditorů tedy byl v jasném střetu zájmu podle českých i evropských předpisů. Zajímá mě, paní Kordová, jestli je možné vyhovět českému zákonu o střetu zájmu a vlastně přitom stále v tom střetu zájmu být, jestli ten zákon o střetu zájmu v České republice je prostě špatný.
Já si myslím, že ten zákon je špatný a neříkám to až teď, říkám to mnoho let. Dokonce v době, kdy se do občanského zákoníku po roce 2010 zakomponovaly svěřenské fondy, tak jsem nejen já, ale i třeba policejní prezidium, vrchní státní zastupitelství a další instituce jsme poukazovali na to, že tak, jak jsou konstruovány u nás svěřenské fondy, kdy je možné, aby si zakladatel svěřenského fondu odklonil majetek do svěřenského fondu, ale nadále si zachoval vliv, že takovýto institut, takto konstruovaný, bude umožňovat velké zneužívání.
Což je tedy podle auditu Evropské komise případ Andreje Babiše, ano, protože přesně, on do svěřenských fondů najmenoval své právníky a svoji manželku.
Ale jenom chci říct, že náš zákon to umožňuje a pan Babiš, ale nemyslím si, že to je jenom on sám, že spousta lidí, podnikatelů, kteří si tady zřídili svěřenské fondy, aby odklonili majetek a ten jim jaksi právně nepatřil a mohli se tvářit, že ho neovládají, přitom ho ve skutečnosti ovládají. Takže ten problém je zakotven už v našem občanském zákoníku.
No a nemá v tomto Andrej Babiš tedy vlastně pravdu, že on udělal vše, co mu zákon ukládá?
No z tohoto pohledu má pravdu a navíc byla přijata novelizace zákona o střetu zájmu, která byla nedostatečná. Já jsem na to poukazovala už v minulém volebním období, to předkládala, myslím, vláda v čele ještě s premiérem Sobotkou. A ten zákon, kterému se teda říká Lex Babiš, tak ten sice stanovil ten střet zájmu, že nemůže premiér či ministr vlastnit firmu média, ale nijak nepamatoval na to, že ten majetek může ovlivňovat a vlastně ovládat dál přes svěřenské fondy. Takže já mnoho let tvrdím, že ten problém je v českých zákonech, občanském zákoníku a zákonu o střetu zájmu. A teprve až v roce 2018 Evropská komise zpřísnila pravidla pro střet zájmu, tak se ukázalo, že tady fakticky střet zájmu je. To
ale
znamená, že jsem
vašeho
přesvědčena.
Názoru, tedy Andrej Babiš českému zákonu o střetu zájmu dostal.
Já si takhle, můj právní názor je, že nemám dokumenty před sebou, ale že je možné, že mu dostal, ale pravděpodobně je v rozporu s právem, které přijala Evropská unie v roce 2018, která zpřísnila ta pravidla a důsledkem by mělo být, že se zpřísní pravidla i u nás, aby náš zákon o střetu zájmu a občanský zákoník neumožňoval, aby nejen Andrej Babiš, ale kdokoliv, kdo by chtěl takhle jako jenom na oko odklonit majetek a ve skutečnosti ho dál ovládat, aby to nebylo možné, protože ten střet zájmu, ty naše zákony prostě umožňují a nesankcionují.
Ale na druhou stranu podle deníku N tedy auditoři Evropské komise vyčítají Andreji Babišovi, že byl v jasném střetu zájmu nejenom podle evropských předpisů, ale i podle českých předpisů. A Andrej Babiš opakovaně odmítá to, aby nám Evropská komise vykládala české zákony. Nemá v tom pravdu?
Proto si chci prostudovat tu auditní zprávu, protože jsem ji ještě nečetla. To mě trochu překvapilo, tvrzení, pokud by Evropská komise vykládala naše zákony, protože samozřejmě ona by mohla říct, že náš zákon je třeba v rozporu s evropským nařízením. To by mohla. Ale že by jako vykládala náš zákon jinak než naše instituce, naše soudy, to si moc neumím představit, takže potřebuji si přečíst to konkrétní znění.
Jak je to s tou nadřazeností právě zákonu? Není to na druhou stranu tak, že Evropská komise prostě hlídá dodržování pravidel a dodržování zákonů, podle kterých jsou vypláceny evropské peníze?
Je to tak, že když Evropa přijme nařízení, tak potom je přímo platné jako zákon, který by byl schválen na našem území. Takže jeví se mi to tak, ale zase nečetla jsem tu auditní zprávu, jeví se mi to tak, že Andrej Babiš podle práva Evropské unie, které u nás je platné přímo, tak je ve střetu zájmu. Ale domnívám se, že v rozporu patrně s evropským právem budou naše předpisy, které umožňují dát majetek do svěřenského fondu, to, co udělal Andrej Babiš. Já na to, o tom takto hovořím opravdu mnoho let a usiluju o to a navrhovala jsem, aby se zpřísnil zákon, náš zákon o střetu zájmu.
A jak konkrétně by se měl zpřísnit? Měl by co by se podle zpřísnit, vás
pomohlo? Ano, já jsem to navrhovala už, když se to projednávalo, dokonce jsme protikorupční organizací Veřejnost proti korupci navštěvovali i představitele vlády tehdy a upozorňovali jsme, že tam je veliká mezera, která totiž umožňuje, že někdo to sice ten majetek dá mimo sebe, ale dál to ovládá. To znamená, že by se musela zpřísnit a rozšířit definice střetu zájmu u vrcholného politika, tak, aby to zakazovalo premiérovi, ministrovi nejen přímo vlastnit firmy, média, ale i zprostředkovaně i přes svěřenské fondy či další entity, které může nějakým zprostředkovaným způsobem přes další osoby ovládat, či následně pobírat zisky, když by ten svěřenský fond byl zrušen.
Čili
tak
jinými
to by
slovy,
se měl zpřesnit a zpřísnit
ten zákon.
Aby ten
politik vůbec nevěděl, kdo ty svěřenské fondy ovládá, nebo no, nejde v jaké o to, oblasti aby podnikají ty jeho bývalé firmy?
Nejde o to, aby nevěděl, ale aby to skutečně nemohl ovládat a nemohl užívat zisky z toho. A ten náš zákon je takový fíkový list, bych nazvala, velmi nedokonalou zábranou, aby to vypadalo, že brání střetu zájmu, ale on mu střetu zájmu nebrání. Nevím, proč byl tak děravý zákon přijat. Jenom mě napadalo tehdy, že byl přijat, aby to jako vypadalo, že se řeší střet zájmu, ale třeba některým ještě jiným lidem vyhovuje, že můžou majetek takhle odklonit snadno do svěřenských fondů.
A jak tedy zabránit tomu, aby jakýkoliv politik i v budoucnu nemohl ovládat své bývalé firmy, tedy ani zprostředkovaně přes své svěřenské fondy?
No, já bych to řešila právě novelou zákona o střetu zájmu v souladu teď s tím evropským nařízením, které zpřísnilo definici střetu zájmu.
Potom a zpřísňuje by to, totiž... to, kdo může být tady nominován jako ano, správce ano. těch svěřenských fondů?
No, takhle, to bychom si museli bavit detailně, jak má být ta formulační úprava. Zkrátka, aby ani fakticky nemohl ovládat či pobírat zisky z těch z toho majetku, který je převedený do svěřenských fondů.
No a já se snažím doptat, pardon, toho, jak toto lze ošetřit.
Formulací.
Například tak, aby tam nemohli být rodinní příslušníci?
Ne, samozřejmě nejen. Musí to být natolik široká formulace, která respektuje dnešní přísné právo Evropské unie ohledně střetu zájmu. Ale já chci jenom říct a důležitou poznámku. Mně na této debatě, která se vede o auditní zprávě, která se týká premiéra, vadí to, že se pořád mluví jenom o střetu zájmu jedné osoby. Máme tady mluvit o nutnosti zpřísnit zákony o střetu zájmu ve vztahu k jakýmkoliv politikům, ať jsou z jakékoliv strany, protože je důležité, aby vrcholný politik, zejména ve vládě, nemohl ve prospěch svých firem činit nějaká rozhodnutí. Takže mně by šlo o to, že je třeba napravit obecně ta pravidla, padni komu padni.
Rozumím, nicméně teď se o tom bavíme, protože auditní zpráva Evropské komise mluví konkrétně o českém premiérovi, o předsedovi vlády. Paní Kordová, ještě mě zajímá, podle deníku N, tady v tom auditu, se v reakci na výhrady české strany auditoři podrobně zabývali strukturou těch svěřenských fondů, zmapovali tu strukturu, do kterých byl vložen majetek Agrofertu. A podle deníku N se v tom auditu píše, že nastavení a fungování těchto svěřenských fondů vyhodnotili jako zcela účelové, v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i se smyslem a účelem zákona o střetu zájmu a narušující veřejný pořádek. Tento účelový krok by mohl být prohlášen za neplatný již od samotného počátku. A když se trochu, konec citace, když se trochu vrátím k tomu, o čem jsme tady mluvili před chvílí, když mluvíte o tom, že je potřeba zpřísnit ten český zákon o střetu zájmu, tak chápu to správně tak, že tady prostě teďka naráží ty české a evropské předpisy, že jsou prostě v nějakém nesouladu a že proto dochází i k těm odlišným právním výkladům?
Ano, to říkáte přesně. Předpisy jsou v nesouladu a když dochází k takhle k rozdílnému výkladu předpisu, tak nejlepší řešení není obstarávat si další a další výklady, ale ty předpisy zpřesnit a uvést do souladu, protože to pak vede k úpravě pravidel, která jsou obecná pro všechny a nejenom účelové hodnocení jednoho případu či druhého případu. To je taková cesta do pekel. Takže určitě na našem území přímo platí právo Evropské unie, to příslušné nařízení. Takže tam asi od té doby zpřísnění evropských předpisů bude existovat střet zájmu. Ale u našeho zákona se domnívám, že je naprosto nezbytné a že by vyústěním těchto debat současných měla být co nejdříve iniciativa ve sněmovně, aby byl novelizován náš zákon o střetu zájmu a byl stejně přísný jako evropské předpisy ušetřili bychom si tyto dohady.
Ještě úplně nerozumím tomu, proč české právo právě nepodléhá té přísnější legislativě toho evropského práva. Proč nepodléhá český zákon o střetu zájmu tomu evropskému nařízení?
Novela zákona o střetu zájmu byla přijata předtím, než byla přijata legislativa evropská. Ta byla zpřísněna až v roce 2018.
No a když došlo ke zpřísnění evropské legislativy, tak proč to se automaticky nepromítne do českého práva?
Takhle, no automaticky se nepromítne do našeho zákona, musela by to předložit vláda. No tak vláda, jejíž premiér je ve střetu zájmu, asi logicky nepředloží zákon, který by zpřísnila zákon o střetu zájmu.
Pokud je o nařízení, tak by to Česká republika měla implementovat do svého právního řádu.
No ano, určitě, když byla přijata přísnější norma Evropské unie, tak byla povinnost vlády se tím okamžitě zabývat a předložit novelizaci, která uvede do souladu náš zákon s tím evropským právem. Já jenom říkám, že je takové úsměvné,
vláda
to neudělala a asi jako chápeme, proč.
Za to nám hrozí nějaké sankce?
Ne, za to nám nehrozí sankce, že jsme neuvedli zákon do souladu, ale samozřejmě hrozí nám vážné sankce a to je to, proč potřebujeme všichni znát obsah auditní zprávy. Tak nám hrozí, že Česká republika bude muset vracet jako neoprávněně vyplacené dotace v rozsahu obrovských částek, což by dokonce mělo obrovské dopady do státního rozpočtu. A proto je teda ten veřejný zájem na tom, abychom věděli, kolik je to, zda to opravdu hrozí, jaký bude ten proces, kdy to hrozí, protože to si vyžádá nějaká rozpočtová opatření. A zároveň tedy je v čele vlády někdo, kdo teda má samozřejmě bytostný zájem na tom, aby se žádné dotace nevracely, tak to je neřešitelná situace.
Andrej Babiš mluví o tom, že se nic vracet nebude.
No, to je, vidíme ty důsledky, když někdo je v trvalém střetu zájmu, že potom, když se řeší jeho problém, tak nehájí zájmy České republiky, ale hájí spíš ten zájem svůj, protože se to týkalo jeho podnikání.
Tak premiér mluví o tom, že by takto bojoval za jakoukoliv firmu.
No, to může říkat, bojuje teda za sebe, lidsky ho mohu pochopit jako podnikatele, ale teda politik by se tohoto dopouštět neměl. Měl jednat padni komu padni a ve vztahu ke svým bývalým firmám, které dal do svěřenských fondů, by měl jednat ještě přísněji a na prvním místě, to si myslím, že když občané požadují zveřejnění auditní zprávy, abychom měli informace, tak by měl okamžitě premiér dát pokyn paní ministrině nebo ministrům, kteří to obdrželi, aby zveřejnila se tato auditní zpráva.
Transparentně
všechno vysvětlil.
A ještě mě tady zajímá to, že hrozí České republice nebo společnosti Agrofert, že bude muset tedy vracet ty dotace nebo že ty budoucí dotace nebudou propláceny. To tedy pramení z toho, že v České republice máme nesoulad našich předpisů s tím evropským nařízením, které je nadřazeno českému právnímu řádu?
To plyne z toho, že podle názoru Evropské komise byly dotace vyplaceny neoprávněně a v případě jakéhokoliv neoprávněného vyplacení evropských dotací se musí ty peníze vrátit zpátky Evropské unii. Takže proto to hrozí, protože došlo k porušení evropských předpisů o poskytování dotací.
A ještě jedna věc, která se týká premiéra Andreje Babiše, paní Kordová, mě zajímá. Věc, co se týče Čapího hnízda a trestního stíhání, se znovu vrací na začátek, jak včera oznámil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. On ale řekl, že vlastně jenom dodal k prošetření celou tu věc, že znovu obnovil to trestní stíhání, ale že nerozhodl o obžalobě nebo o zastavení toho stíhání. Jak to tedy přeložit z té právní řeči? Znamená to, že tedy ze dvou možností si vybral nejvyšší státní zástupce možnost třetí?
Také to tak vnímám, tak to se vyjadřovali i někteří advokáti, kteří jsou znalí trestního procesu. Sice je případ znovu otevřen, ale jenom ve vztahu k menšině obviněných. Zároveň ale bylo konstatováno, že se musí doplnit dokazování, že to není ve stavu na podání obžaloby. Z toho tedy plyne, že konec této kauzy se vzdaluje opět a podotýkám zásadní chybu tohoto procesu, že se v Lecce velmi dlouho probíhá neveřejné vyšetřování v té fázi, která je neveřejná, a vzdaluje se tedy moment, kdyby se případ mohl ocitnout před soudem.
A lidově řečeno tady Pavel Zeman zvolil takové šalamounské řešení? A teď to nemyslím nějak zle?
Ne, já naprosto ctím, respektuji a uznávám kvalitu jeho práce, nepochybně se tím důkladně zabývali, on to důkladně zdůvodnil, takže myslím si, že ten postup musíme všichni respektovat, ale co lze kritizovat, že to probíhá příliš dlouho a že tady se nečiní, nebo ty příslušné orgány, a tím nemyslím jenom policii, státní zastupitelství a justici obecně, nečiní se dost pro to, aby se rychle případy dostávaly před soud. Toto se vleče už 4 roky. A kdyby to bylo před soudem, tak by konečně mohly zaznít všechny informace, důkazy, svědecké výpovědi, pak by padlo rozhodnutí soudu. Podle mě to je jediné správné vyústění.
Délka tohoto nejenom vyšetřování, ale obecně délka trestních řízení v České republice by byla na další a delší debatu, kterou určitě povedeme někdy příště. Já vám pro tuto chvíli a pro dnešek děkuji. Naším hostem byla radní hlavního města Prahy za TOP 09 a Starosty a nezávislé Hana Kordová-Marvanová. Ještě jednou děkuji za rozhovor, přeji hezký den.
Děkuji, hezký den.
A ještě doplním, že i k tomuto Interview Plus se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz, kde najdete článek z dnešního rozhovoru, ale můžete nás také nově poslouchat v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.